Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Կարմիր գլխարկի չարաճճիությունները պատճառ են դառնում, որ նրան հեռացնեն դպրոցից։ Աշխատանք գտնելու նրա ջանքերը նույնպես արդյունք չեն տալիս, մինչև որ հեռուստացույցով աղա Եմոջի, այսինքն պարոն հաղորդավարի հաղորդումը դիտելիս, նա որոշում է գնալ հեռուստատեսություն։ Կարմիր գլխարկը իր մորաքրոջ տղայի հետ մեկնում է Թեհրան և նրա օգնությամբ գնում է հեռուստատեսություն։ Քանի որ նա մեծ համակրանք է տածում հաղորդավար աղա Եմոջի նկատմամբ, այնտեղ փորձում է վերացնել նրա ամուսնության ճանապարհին առկա խոչընդոտները։
Իռլանդացի գրող Բերնարդ Շոուն ասել է. «Տիկնիկները ձեզ այնպես են ոգևորում, որ դա կարող են միայն ամենահայտնի դերասանները»։ Ողջույն մեր հավատարիմ ուղեկիցներ։ Այս հաղորդման ընթացքում, ինչպես Իրանի ժամանակակից կինոյի նախորդ հաղորդումը, մենք վերլուծում և քննարկում ենք Իրանի հեռուստատեսության և կինոյի մեկ այլ հայտնի տիկնիկային կերպար՝ Կարմիր գլխարկը, Քոլաղերմեզին։
Կարմիր գլխարկը մի իրանական տիկնիկային կերպարի անունն է, որը հեղինակվել է դերասան, ռեժիսոր Իրաջ Թահմասպի և Համիդ Ջեբելի կողմից, ով ևս դերասան ու ռեժիսոր է, և նախագծվել ու պատրաստվել է իրանցի տիկնիկագործ ու տիկնիկավար Մարզիե Մահբուբի կողմից։ Կինոյի և հեռուստատեսության ասպարեզում շուրջ 3 տասնամյակ էկրանում լինելով, Կարմիր գլխարկը տիկնիկից վերածվեց մշակութային երևույթի, որը կարողացավ բազմաթիվ հանդիսատեսի գրավել տարբեր սերունդների, հատկապես 90-ականներին ծնվածների շրջանում։
Կարմիր գլխարկն առաջին անգամ ի հայտ եկավ 1981 թվականին «Սաղաեկը և իմաստուն հոփհոպը» հեռուստատեսային տիկնիկային սերիալում, ապա նոր արտաքինով «Ֆրֆրանն ու ճղճղկանը» հաղորդաշարում, որը հերարցակվում էր 90-ականների սկզբին։ Այնուհետև այս կերպարի հիման վրա ստեղծվեցին 3 գեղարվեստական ֆիլմեր. 1994 թվականին Կարմիր գլխարկը և Մորաքրոջ տղան, 2002 թվականին Կարմիր գլխարկը և Սարվենազը, 2012 թվականին Կարմիր գլխարկը և Մամայի բալան։ Միևնույն ժամանակ 2006 թվականին Կարմիր գլխարկը հանդես եկավ 4 մասից բաղկացած Կարմիր գլխարկը արտասահմանում սերիալում «Տեսասկավառակով» Իրանի տնային վիդեոցանցում։
Այնուհետև 2009 թվականից Կարմիր գլխարկը մի քանի այլ տիկնիկների հետ Նովրուզյան հաղորդումների շրջանակում կրկին հայտնվեց իրանական հեռուստատեսության եթերում, և այդ տարում այն դարձավ Իրանում ամենաշատ դիտում ունեցած Նովրուզյան ծրագիրը։ Այդ տարվանից Կարմիր գլխարկի Նովրուզյան ծրագրերը շարունակվում են մինչ այժմ, և ամեն տարի այս հաղորդաշարին ավելանում են նոր տիկնիկային կերպարներ։
Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ իրանական հեռուստատեսությունում կարևոր կերպարների կերտման առումով ամենակարևոր կերպարներից մեկը հենց Կարմիր գլխարկն է եղել, որովհետև Կարմիր գլխարկը համարվում է այս երկրում լայն լսարան ունեցած հեռուստատեսային ամենակարևոր հաղորդումներից մեկը։ Մյուս կողմից, կինոթատրոնում Կարմիր գլխարկի գեղարվեստական կինոնների նկատմամբ հանդիսատեսի հետաքրքրությունը ցույց է տալիս, որ այս ծրագիրը դեռևս ներուժ ունի Իրանում երեխաների շրջանում չափորոշիչ ծրագիր դառնալու համար։ Բացի այդ, այս ծրագիրն համարվում է ավելի շատ երեխաների համար նախատեսված ուսուցողական ծրագիր, որտեղ ուսուցիչը կամ հաղորդավարը ընկերակցում է երեխային մի շարք իրադարձությունների ժամանակ և օգնում նրան ավելի լավ կյանք վարելու հարցում։
Ինչպես ասացինք, Իրանում Կարմիր գլխարկի հաղորդումների մեծ ժողովրդականության բերումով Այս կերպարը գրեթե անմիջապես ճանապարհ հարթեց դեպի կինոթատրոն և մեծ հաջողություն ունեցավ նաև գեղարվեստական կինոյում։ Այնպես որ 1994 թվականին «Կարմիր գլխարկը» և «Մորաքրոշ տղան» ֆիլմը որպես «Կարմիր գլխարկի» տիկնիկի կերպարով պատրաստված առաջին կինոարտադրություն առաջին ցուցադրության ժամանակ 3,440,000 տոմսի վաճառքով դարձել է մինչ այդ ժամանակ իրանական ամենավաճառվող ֆիլմը վաճառված տոմսերի քանակով։ Այնպես որ 1994-ից 99 թվականներին, այսինքն թողարկման 5 տարիների ընթացքում, այն Իրանի ամենադիտվող ֆիլմերից մեկն էր 6,177,000 հանդիսատեսով։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ դուք ունկնդրում եք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Կարմիր գլխարկի կինոտարբերակը ուսումնասիրելիս ցվում է, որ ֆիլմն ավելի նախընտրելի է, քան հերոստատեսային սերիալը, որովհետև հերոստասերիալում սերիալի սահմանափակումների պատճառով ռեժիսորն ավելի քիչ հնարավորություն ունի ցուցադրելու ուրիշների նկատմամբ կերպարների վարքագծի բազմազան կողմերը, եւ ընդհակառակը ֆիլմում ամբողջական պատմության նպաստավոր միջավայրի շնորհիվ ավելի լավ է ներկայացված կերպարների փոխազդեցությունը։
Կարմիր գլխարկը եւ Մորաքրոշ տղան ֆիլմի համառոտ պատմությունը հետեւյալն է։ Կարմիր գլխարկը, ով մեծացել է, ուսում է ստանում, բայց նրա խաղասիրությունն ու չարաճճիությունները պատճառ են դառնում, որ նրան հեռացնեն դպրոցից։ Աշխատանք գտնելու նրա ջանքերը նույնպես արդյունք չեն տալիս, մինչև որ հեռուստացույցով աղա Եմոջի, այսինքն պարոն հաղորդավարի հաղորդումը դիտելիս, նա որոշում է գնալ հեռուստատեսություն։ Կարմիր գլխարկը իր Մորաքրոշ տղայի հետ մեկնում է Թեհրան և նրա օգնությամբ գնում է հեռուստատեսություն։ Քանի որ նա մեծ համակրանք է տածում հաղորդավարի նկատմամբ, այնտեղ փորձում է վերացնել նրա ամուսնության ճանապարհին առկա խոչընդոտները, բայց նա խնդիրներ է հարուցում, և այսպես պատմությունը շարունակվում է։
Երբ մենք վերադառնում ենք մոտ 3 տասնամյակ առաջ, հաղորդավար աղայե Մոջրին ուներ մի ծրագիր, որը կոչվում էր Փոստարկը։ Այդ ծրագրի մեկ այլ անունն էր Ֆրֆրանն ու Չխչխկանը, որի հիմնական տիկնիկը մի գեղեցիկ համով հոտով դեղին Փոստարկ էր։ Այս հաղորդաշարի մասերից մեկում հաղորդման հյուրն էր տարօրինակ ու սիրելի մի կերպար, երեսառած ու չարաճճի մի տղա, ով բառերը արտասանում էր սխալ ու տարօրինակ ձայնով։ Խոսելիս անընդհատ իր թուքը արտանետում էր հաղորդավարի աղայե Մոջրիի, կամ ինչպես ինքներ ասում, աղայե Մորջիի վրա։ Այսպես է սկսվեց Կարմիր գլխարկի այս քաղցր ու սիրելի տիկնիկի կյանքը։ Թեև այդ հաղորդման մեջ կային նաև այլ տիկնիկներ, ինչպիսիք են Գոլաբին, Ջուլի Պուլին և այլն, սակայն եռանդով լի ու չարաճճի, բայց բարեսիրտ Կարմիր գլխարկն էր, որ կարողացավ շարունակել իր կյանքը իր չարաճճիություններով ու նույնիսկ իր անմեղ ստերով, և անգամ ճանապարհ հարթեց դեպի կինո։
Կարմիր գլխարկը, ով հյուր էր Ֆրֆրանն ու Չխչխկանը հեռուստասերիալում, կամաց-կամաց դարձավ տանտեր և ընդլայնեց իր ընտանիքը, գյուղից բերելով իր բոլոր հարազատներին, նույնիսկ նրանց կենդանիներին։ Տարիներ անց Կարմիր գլխարկը այլ տիկնիկների հետ միասին վերադարձավ հեռուստաէկրան Նովրուզյան ծրագրի ձևաչափով և կարողացավ դառնալ ամենադիտված հեռուստացրագիրը, և ինչպես նշվեց, այդ տարվանից սկսած շարունակվեց այդ Նովրուզյան ծրագրի հերարցակումը։
Քննադատների կարծիքով Կարմիր գլխարկի հանրաճանաչության և մարդկանց մեծամասնության շրջանում նրա հաջողության պատճառը իրանական հասարակության արքետիպերի ճիշտ օգտագործումն է և դրանց թարմացումը։ Կարմիր գլխարկի և հաղորդավար աղայե Մոջրիի հարաբերությունները հետևում են իրանական արքետիպին։ Նրանք կարող են դիտվել որպես դասյարակ և աշակերտ։ Աշակերտը անհասկանալի խոսքեր է ասում, իսկ դասյարակը մեկնաբանում է նրա խոսքերը։ Կարմիր գլխարկը լավ չէր խոսում, հատկապես սկզբնական հաղորդումներում, և նրա խոսքերը ստիպված կրկնում էր հաղորդավարը։ Մենք ականատեսեինք նրա կատակներին ու սուր և արագ պատասխաններին հաղորդավարի համբերատարության ու քաղաքավարիության դիմաց։
Մյուս կողմից կարմիր գլխարկի և հաղորդավար աղայ մոջրի հարաբերությունները նման են հայր-երեխա հարաբերությունների։ Եվ ինչպես շատ երեխաներ իրենց գտնում են կարմիր գլխարկի չարաճճիությունների մեջ, այնպես էլ մեծերն էին իրենց գտնում հաղորդավար աղայ մոջրի կերպարում, ով բարի, հոգատար և համբերատար հայր է։ Այս հանգամանքը պատճառ է դառնում, որ կարմիր գլխարկի հանդիսատեսը լինեն ոչ միայն երեխաները, այլև մեծահասակներն իրանական հասարակության մեջ։ Այս երկուսի հարաբերությունները զուտ ուսուցչի ու աշակերտի հարաբերություններ չեն։ Այսինքն այնպես չէ, որ աղայ մոջրին խորհուրդներ է տալիս, իսկ երեխաները շատ արագ ընդունում են։ Այլ երբեմն կարմիր գլխարկը և մյուս տիկնիկները չեն ընդունում հաղորդավար աղայ մոջրի խոսքերն ու խորհուրդները և վիճարկում են այն։ Հաղորդավարն էլ երբեմն բարկանում էր երեխաների պատճառով ճիշտ այնպես, ինչպես իրական ծնող երեխա հարաբերություններում։
Մյուս կողմից կարմիր գլխարկը տղա երեխայի վառ օրինակ է, որը կարող է ներկա լինել բոլոր սերունդներում։ Նա ժիր, չարաճճի, սուր ու արագ պատասխանող և ծույլ տղա է։ Այն հստակ տնտեսական խավին չի պատկանում, առանձնահատկություններ, որոնք թույլ են տալիս նրան շարժվել սերունդների միջև։ Նրա հակառակ օրինակը մորաքրոջ տղայի կերպարն է, նույն ինքը փեսարխալեն։ Մորաքրոջ տղան ծանրակշիռ ու չխոսքան բնավորություն ունի և պատրաստ է ամեն ջանթափել ուրիշներին օգնելու համար։ Ասես նա երեխա է, որը երբեք մանկություն չի ունեցել և շուտ է մեծացել։ Նա նաև մի տեսակ աշխատող երեխա է։ Փեսարխալեն պատկանում է երեխաների հատուկ խավին և նույնիսկ Թեհրանի որոշակի աշխարհագրական տարածքին։ Նույնիսկ Զարմիկի հայտնի երկխոսությունները ներկայացնում են այն ժամանակաշրջանը, որին նա պատկանում է։ Այդ պատճառով է, որ նա երբեք չի կարող կարմիր գլխարկի պես անցնել մի քանի սերունդների միջով։
Կարմիր գլխարկը ապրում, աճում և մեծանում է։ Կարևոր կետ, որը կարող է չնկատվել այլ տիկնիկների և նույնիսկ անձամբ հաղորդավար աղայ մոջրի մոտ։ Կարմիր գլխարկը հաստատուն կերպար չէ, նա ժամանակի ընթացքում աճել է։ Կարմիր գլխարկը և մորաքրոջ տղան ֆիլմում և այն առաջին օրերին, երբ նա եկավ հեռուստատեսություն, ոչ միայն չէր կարողանում նորմալ խոսել, այլ նույնիսկ խոսելիս բերանի թուքն արտանետում էր հաղորդավարի երեսին, և նա ստիպված էր անընդհատ հեռու մնալ կարմիր գլխարկից, բայց ժամանակի ընթացքում տեսնում ենք, որ նրա բնավորությունը զարգանում է, խոսքերը կամաց-կամաց իմաստավորվում են, նույնիսկ քայլվածքն է փոխվում։ Սա վկայում է դրա կերտողների բարձր գիտակցության մասին, ովքեր կյանք են ներշնչել իրենց անհոգի տիկնիկի մարմնին և նա կարողացել է 3 տասնամյակ շարունակ նվաճել միլիոնավոր իրանցիների սրտերը և իր խաղով ու դերասանությամբ ստիպել է նրանց ապշած ու անշարժ մնալ թե կինոյում, թե հեռուստատեսության առջև։
Թանգագին բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս և ռադիոժամի այլ հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ալիքի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչև հաջորդ հաղորդում, որը կքննարկենք իրանական մեկ այլ հոյակապ ֆիլմ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն, հարգելի ընկերներ։ Հնադարյան ժամանակներում իրանցինները կերտել են հարուստ մշակույթ, որի մի մասն այսօր ոչնչացել է, և մեզ են մնացել դրանց նշանները կամ անունները։ Այդ հարուստ ստեղծագործություններից է Ֆիրդուսի Շահնամեն, որի յուրաքանչյուր տողն ու բառը արտացոլում է իրանցիների աշխարհընկալումը։ Այս նախաբանով ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի այսօրվա զրույցը, որի թեման է Շահնամեն իրանական մշակույթում։ Ընկերակցեք մեզ։ Հեքիմ Աբուլ-Ղասեմ Ֆիրդուսին ծնվել է Հիջրեթի շուրջ 329 թվականին Թուսի Թաբարանի շրջանում։ Նրա հայրը մեծահարուստ կալվածատեր էր։ Երիտասարդ տարիքում հոր կալվածների եկամտով Ֆիրդուսին ապրուստը հոգալու համար որևէ մեկի կարիքը չուներ, սակայն հետզհետե կորցրեց այդ հարստությունը։ Երիտասարդ տարիքից նա հետաքրքրված էր հնագույն հեքիաթներ ու պատմվածքներ կարդալով և իրանի մասին պատմական տեղեկություններ հավաքելով։ Հենց այդ սերն էլ դրթեց նրան կազմել Շահնամեն։ Ինչպես ինքն է ասել, երկար ժամանակ այդ գիրքն է որոնել և Շահնամեի պատմությունների բնագիրը գտնելուց հետո շուրջ 30 տարի նվիրվել է այդ գրքի մշակմանը։ Համաշխարհային յուրաքանչյուր գլուխգործոց մարդկային հերոսական ճանաչման արդյունք է։ Այդ գլուխգործոցներում պատկերված են մարդկային կյանքն ու հույզերը, պատերազմ, կյանք, մահ, սեր, բախտավորություն, դժբախտություն, խաբեություն, մեծահոգություն, առասպել, պատմություն և այլն։ Շահնամեում լավագույն կերպով ընդգրկված են այս բոլորը, և ասենք, թե որևէ ժողովուրդ, եթե ցանկանար հենց այսօր փոխել իր կենցաղակերպը և ցանկանար այն ձևավորել որևէ գրքի աշխարհընկալման հիմամբ, կարող են տրել Շահնամեն, որն ամենակատարյալ ցուցմունքներն է տալիս արժանիք կյանք վարելու համար։ Իրանը նկարագրելիս Ֆիրդուսին նկատի ունի իրանի ողջ տարածքը։ Նա չի գովաբանում որևէ ցեղի, այլ բարի է հիշում բոլորին։ Նա անդրադարձել է տարբեր քաղաքների ու նահանգների, այդ թվում Մազանդերանի, Ֆարս նահանգում գտնվող պատմական քաղաք, Էսթախրին, Սպահանին, Խորասանին և Մեծ Իրանի բոլոր շրջաններին։ Նա գտնում է, որ Իրանը դրախտավայր է։ Շահնամեն կազմելու Ֆիրդուսի նպատակն է եղել իրանական տարբեր ցեղերի ու ազգությունների միջև միասնություն առաջացնել և ենթահող ստեղծել կենտրոնական հզոր իշխանության ձևավորման համար։ Պատմության բոլոր ժամանակներում իրանցիններն արժանապատիվ կյանք են վարել և օտարների լծին չեն ենթարկվել և խիզախորեն թիկունքում են թողել պատմական չարաբաստիկ դեպքերը։ Ազգային էպոս Շահնամեն անհերքելի մեծ դեր է ունեցել բարոյական գեղեցիկ գծերի ձևավորման, օտարների մերժման և իրանի անկախության վերականգնման գործընթացում։ Իրանի պատմությանը, մշակույթին և քաղաքակրթությանը լավածանոտ լինելով, Ֆիրդուսին վեհանցնությամբ գրի է առել իր նախնինների պատմությունները։ Նա փորձել է պատմության խորքերից պեղել իրանական ինքնությունը և համեմատական եզրեր անցկացնել այլ մշակույթների ու քաղաքակրթությունների հետ, արճակատվելիս։ Ֆիրդուսի համար Իրանը սոսկ աշխարհագրական նշանակություն չի ունեցել։ Նրա համար Իրանը մշակույթ է, հոգևոր հարստություն, ճանաչված քաղաքակրթություն։ Այդ իսկ պատճառով փորձել է իր գիրքը դարձնել այս մշակույթի խորհրդանիշը։ Նա նկարագրել այս ժողովրդի կյանքը, պատմությունը, սխրանքները, ավանդույթները, բարոյական վեհ արժանիքները։ Բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում լսենք դոկտոր Սաբեր Էմամիֆարի բացատրությունները Ֆիրդուսի և նրա շահնամեի մասին։
Մի խոհամ ռաջեբ Ֆիրդուսի չան կարեմի սոբատ կոնամ։ Ֆիրդուսի դար տարիխի շրու բսրայշ էին մանզումի ազիմ մի կոնատ կե անձր սիասի ճահան իրան دستخوش حرکت‌های سیاسی گوناگونی بود که زیربنای همه آنها به نوعی در این بود که ایرانیان یه جوری می‌خواستن اون غرور و شکوه و هویت و هستی خودشون رو در برابر بی‌انصافی‌ها و بی‌فرهنگی‌های بنی امیه، حکومت حاکمی که از طریق بنی امیه داشت اعمال می‌شد و جز ستم و تبعیض، به خصوص تبعیض نژادی رو رواج داده بودن، چیزی دیگری نبود، می‌خواستن این هویت و فرهنگ و شخصیت ایرانی رو حفظ کنن. در یک چنین روحیه ملی، در یک چنین زمینه روانی ملی
ուզում խոսել Ֆիրդուսի մասին։ Ֆիրդուսին պատմական այն ժամանակահատվածում է սկսել գրել շահնամեն, երբ Իրանում քաղաքական փոփոխություններ էին տեղի ունենում։ Իրանցիները ցանկանում էին պահել իրենց ինքնությունը, հպարտությունն ու արժանապատվությունը Ումայյադների իշխանության կողմից տարածվող անարդարությունների և բռնությունների դիմաց։ Ֆիրդուսին իր աշխատությունը սկսեց այն ժամանակ, երբ նման ազգային ոչի էր տիրում։ Եվ ընկերների աջակցությամբ ձեռնամուխ է լինում Սամանյանների նախարար Աբումանսյուրի արձակ շահնամեն պոեզիայի վերածելու աշխատանքին։ Դա տեղի ունեցավ Սամանյանների դինաստիայի վերջերը, երբ իշխանության էին հասնում Սաբուկթաքին և իր որդին Մահմուդը։ Նման պայմաններում Ֆիրդուսին սկսեց իր աշխատանքը, որն աշխարում գլուխգործոցը համարվում այնտեղ ներկայացված արժեքների և իրականության պատճառով։ Ֆիրդուսին գիտեր, որ իր տարածած խոսքը չի կորցվելու։ Գիտեր, որ շինում է այն պալատը, որը հողմից ու անձրևից չի վնասվելու, որովհետև այդ պալատը Իրանի ժողովրդի արմատն է համարվում, և այդ ժողովուրդը ևս գոյատևելու է մարդկային պատմության ու մշակույթի հոլովույթին։ Ֆիրդուսի շահնամեի գոյատևման պատճառներից մեկն այն է, որ այդ աշխատության մեջ կան իրանական ավանդավեպեր։ Գիտեք, շահնամեն բաժանվում է առասպերական, դյուցազնական և պատմական երեք մասերի։ Դյուցազնական մասը, որը կոչվում է նաև էպիկական, իրականում առասպելական է։ Առասպելի դիցավանական էությունը փոխվելով դառնում է էպիկական։ Շահնամեի դյուցազնական մասը ևս առասպելական կողմեր ունի։ Առասպելները ժողովուրդների ենթագիտակցության արդյունքն են և բնականաբար իրանական առասպելն իրանցիների ենթագիտակցության արդյունքն է։ Այդպիսով Ֆիրդուսին պնդում է մի բանի վրա, որը ներթափանցված է իրանական հասարակության մեջ։ Այդ իմաստով շահնամեն հավիտենական է և յուրաքանչյուր իրանցի իր լեզվամտածողությունը զարգացնելու դեպքում շատ դյուրին կարող է կապ ստեղծել շահնամեի հետ և հաճույք ստանալ այն կարդալուց։ Այդպիսով Ֆիրդուսի աշխատությունը կարող է անսասան ու հավիտենական լինել։
برای مغزش عادت شده باشه به راحتی با این کتاب ارتباط برقرار میکنه و از خوندنش لذت میبره. به این معنا فردوسی میتونه کار فردوسی جاودان باشه، بی تزلزل باشه.
Ֆիրդուսին բարեպաշտ մուսուլման բանաստեղծ է և իրեն Մաշկարեի տոհմիծառան է համարում։ Այդ մասին նա այսպես է ասում. «Թե քեզ դուր չի գալիս սա, հանցանքն է իմ, այսպիսին է կրոնը և ուղին իմ, այսպես եմ ծնվել և այսպես էլ կապրեմ ես, գիտսիր, երկրպակում եմ ալիին ես»։ Ֆիրդուսին իր էպիկական գլուխգործոցն ստեղծելով լավագույն ձևով միաձուլել է իրանական եւ իսլամական մշակույթը։ Շահնամեն ոչ միայն սամանյանների եւ ղազնավյանների ժամանակաշրջանից մնացած ամենամեծ եւ ամենահարուստ ստեղծագործությունն է, այլև պարսկերեն գրականության հարստության ամենակարևոր ապացույցը եւ Իրանի մշակույթի ու քաղաքակրթության վեհության ամենացայտուն խորհրդանիշն է հանդիսանում։ Շահնամեն իրանական ցեղերի անձնագիրը եւ իրանական ավանդույթների պահապանն է։ Շահնամեն բաղկացած է շուրջ 60,000 երկտողերից եւ ընդգրկում է առասպելական, դյուցասնական եւ պատմական երեք շրջաններ։ Շահնամեն բարու եւ չարի պայքար է, եւ դյուցազուններն այս մշտական պայքարի մարտիկներն են։ Ֆիրդուսին Շահնամեում միշտ պաշտպանել է բարությունը։ Շահնամեի հերոսները միշտ պայքարում են մահվան դեմ, եւ այդ պայքարով ոչ թե երես են թեքում մահից կամ բարեպաշտ ճգնավոր դառնում, այլև մեծ վտանգները դիմագրավելիս կռվում են մահվան դեմ եւ իրականում մահը վանում են կյանքից։ Շահնամեի պատմությունները հուշում են աշխարհի վաղանցիկ լինելու մասին եւ կյանքի դասեր են տալիս։ Իսկ սիրային դրվագներում Ֆիրդոսին պարս, բայց շքեղ ու գեղեցիկ կերպով է նկարագրում իրավիճակը։ Պատկերներ ստեղծելը յուրահատուկ տեղ է զբաղեցնում Ֆիրդուսի բանաստեղծության մեջ։ Բանաստեղծն այնպես է նկարագրում տեսարանները, որ ընթերցողն ապրում է այդ բոլորը։ Իրանը ողջ է Ֆիրդուսիներով, եւ Ֆիրդուսին ողջ է Իրանով, այն Իրանով, որը բնորանն է մաքրակեն ցաղ ու հավեր ժապրող իմաստունների։ Ֆիրդուսիով հպարտ է Իրանն ու Իրանցին, Թուսի կողմից դեռ զգացվում է Սուլթան Մահմուդի արքունիքում քոմենության վերքերի դառնությունը, վերքեր, որոնք նույնչափ ցավալի են, որքան Ռուստամից ստացած Սոհրաբի վերքը։ Թող հավետ հնչի քո անունը, ինչպես եւ Իրանի անունը, ինչպես եւ քո կերտած մեծ շինության անունը։ Պոեզիայով կերտել եմ շինություն հսկա, որ հողմից ու անձրևից անսասան մնա։ Այո, քո անունը կապված է Իրանի անվան հետ, եւ այդ կապը երբեք չի ընդհատվելու։ Թող հավերժ հնչի քո անունը, ինչպես եւ Իրանինը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Ողջույն ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք գիտության և գիտելիքի բնագավառի լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կփորձենք ձեզ ներկայացնել իրանցի ժամանակակից 10 ականնավոր մտավորականների։
Անկասկած Իրանի Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի հիմնադիր լուսահոգի դոկտոր Սայիդ Քազեմյաշտյանին այս երկրի ժամանակակից գիտական պատմության մեծերից է։ Դոկտոր Քազեմյաշտյանին սաղմնաբանության մասնագիտությամբ դոկտորի կոչում է ստացել 1997 թվականին։ Նա ռազմավարական և եզակի դեր է ունեցել Իրանում ցողունային բջիջների արտադրության, կլոնավորման և անպտղության բուժման գործում և Իրանի անունը բարձրացրել է աշխարհում գիտության այս ճյուղում։
Մտնելով սաղմնաբանության նոր բնագավառներ, ինչպիսիք են կլոնավորումն ու բջջային թերապիան, Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտը 2003 թվականին կարողացավ արտադրել, բազմացնել և սառեցնել մարդու ցողունային բջիջները, Իրանը դարձնելով այդ ոլորտի 10-րդ երկիրը։ Այս շատ կարևոր ձեռքբերումը երկրի գիտական թռիչքն էր, որն աշխարհում հայտնի է որպես բժշկական հեղափոխություն։ Դժբախտաբար դոկտոր Սայիդ Քազեմյաշտյանին կյանքից հեռացավ 2005 թվականին, սակայն նրա հիմնադրած գիտահետազոտական ինստիտուտը մինչ այժմ հասել է բազմաթիվ հաջողությունների, և դա վկայում է այն ճանապարհի շարունակության մասին, որը սկսել է բժիշկ Քազեմյաշտյանին։
Իրանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում ազդեցիկ դեմքերից է պրոֆեսոր Ալի Ակբար Ջալալին։ Նա հետ դոկտորական աստիճանի կրթություն ունի էլեկտրականության և համակարգչային կառավարման ոլորտում։ Նա Իրանի Էլ-Մոսսանաթ համալսարանի գիտական խորհրդի անդամ է, ինչպես նաև Արևմտյան Վիրջինիայի համալսարանում և Մերիլենդ քոլեջ Պարկի համալսարանում հրավիրյալ դասախոս, Միացյալ Նահանգների Մերիլենդի UMBC և UONA համալսարանների գիտական խորհրդի անդամ։ Պրոֆեսոր Ջալալին հայտնի է որպես Իրանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հայր, Իրանում հատկապես գյուղական վայրերում ինտերնետի զարգացման և ներմուծման առաջին ջանքերի պատճառով։
Առաջին անգամ 1993 թվականին նա ներկայացրեց վիրտուալ դարաշրջանի տեսությունը, որպես մարդկային կյանքի փոփոխության 4-րդ ալիք։ 2023 թվականի դեկտեմբերին պրոֆեսոր Ջալալին իր YouTube-յան էջում գրել է. Ապագա կյանքը կլինի գոյություն ունեցող ֆիզիկական իրականության և վիրտուալ իրականության համադրություն, որի հետևանքները մենք կարող ենք տեսնել Metaverse և Web3 տեխնոլոգիաների կիրառման ժամանակ։ Այսուհետ փնտրեք ձեր թվային երկվորյակը և օգտագործելով ձեր ավատարը ներկայացրեք եռաչափ վիրտուալ տարածություններում, ընդ որում այն օգտագործեք վստահ ու ճկուն կերպով։
Իրանի մեկ այլ հայտնի գիտական գործիչ է դոկտոր Կարո Լուկաս Ղուկասյանը, ով հայտնի է որպես Իրանի ռոբոտաշինության հայր։ Դոկտոր Կարո Լուկաս Ղուկասյանը Իրանի արհեստական ինտելեկտի և ռոբոտաշինության բնագավառի հայտնի հետազոտողներից էր։ Նա ծնվել էր 1949 թվականի սեպտեմբերին Իրանի Սպահան քաղաքում։ Նա ապրել է 61 տարի և մահացել 2010 թվականին։ Դոկտոր Ղուկասյանը իր նախնական կրթությունն ավարտել է հայկական դպրոցում։
Նա ավարտել է Թեհրանի համալսարանը, ստանալով մագիստրոսի կոչում էլեկտրաէներգիայի և էլեկտրոնիկայի բնագավառներում, իսկ 1976 թվականին ստացել է դոկտորի կոչում Կալիֆոռնիայի Բերքլիի համալսարանի էլեկտրականության և համակարգչային գիտության մասնագիտությամբ, հսկման ճարտարագիտության թեկումով։ Դոկտոր Ղուկասյանը հետազոտություններ էր կատարում խելացի համակարգերի ոլորտում։ Նա Թեհրանի համալսարանի էլեկտրաէներգիայի ֆակուլտետի խելացի վերահսկման ու մշակման բևեր կենտրոնի հիմնադիրն ու տնորենն էր, ինչպես նաև հիմնարար գիտելիքների հետազոտական ինստիտուտի տնորենը։
Իրանում մեկ այլ նշանավոր գիտական գործիչ է պրոֆեսոր Հաշեմ Ռաֆիի Թաբարը, ով իր դոկտորի կոչումը ստացել է Լոնդոնի համալսարանից տարրական մասնիկների ֆիզիկայի բնագավառում, իսկ հետ դոկտորական կրթությունը ավարտել Ֆրանսիայում քվանտային մեխանիկայի մասնագիտությամբ։ Նա նանոտեխնոլոգիաների Իրան ներմուծման ազդեցիկ մարդկանցից է եղել։ Նանոտեխնոլոգիան միջդիսցիպլինար գիտելիքը եւ կապված է այնպիսի ոլորտների հետ, ինչպիսիք են նյութերի ճարտարագիտությունը, բժշկությունը, դեղագործությունն ու դեղերի մշակումը, անասնաբուժությունը, կենսաբանությունը եւ նույնիսկ մեքենաշինությունը, էլեկտրաէներգիայի եւ քիմիական ճարտարագիտությունները։
Պրոֆեսոր Ռաֆի Թաբարը մինչ այժմ 110 գիտական հոդված է հրապարակել միջազգային հեղինակավոր ամսագրերում։ Ածխածնային նանոխողովակների ֆիզիկական հաշվարկների գիրքը նրա աշխատություններից է, որը հրատարակել է Քեմբրիջի համալսարանը։ Իրանցի այս հետազոտողի գիտական կարիերայի մաս են կազմում նաև Անգլիայի Գրինչի համալսարանի նանոգիտությունների ամբիոնի վարիչի պաշտոնավարումը, Օքսֆորդի և Ճապոնիայի Տոհոկուի համալսարաններում հետազոտական ու դասավանդման գործնեությունը, ինչպես նաև այս երկրներում մի քանի խոշոր գիտական նախագծերի ղեկավարման տարիների փորձը։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը նեգեսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 5-րդ մասը։
Դոկտոր Ալի Մալեքին ծանոթանուն է երկրի գիտական հանրության համար։ Նա Իրանի Էլմոսանատ համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի դոցենտ է, ով 2016 թվականին շահել է կանաչ և կիրառական քիմիայի բնագավառում ականավոր և էլիտար միջազգային երիտասարդ գիտնականի երկամյա մրցանակը, որը հիմնադրել է տեսական և կիրառական քիմիայի միջազգային միությունը IUPAC-ն։
Այս մրցանակը շնորվում է քիմիայի բնագավառում լավագույն գիտական աշխատանքներին, որոնք հիմնարար ակտիվությունների և կիրառական ակտիվությունների, հետազոտական նախագծերի իրականացումը, հայտնագործությունների և դյուտերի գրանցումը, ուսանողական դիպլոմայինները ուղություններով իրականացվել են 45 տարեկանից ցածր երիտասարդ գիտնականներից մեկի վերահսկողության ներքո, հաշվի առնելով բնահ պահպանական կողմերն ու մարդկային կարիքները։ Դոկտոր Ալի Մալեքին ավելի քան 120 հեղինակավոր գիտական հոդվածների հեղինակ է։ 1902 թվականին փետրվարի 25-ին իրանցի մեծ գիտնականի ծննդյան օրն է, ում կյանքի պատմությունը քրտնաջան աշխատող եւ աշխատասեր հետազոտողի օրինակ է։
Դոկտոր Մահմուդ Հեսաբին հանճարեղ մարդ էր, ով խնդիրները դարձնում էր առաջընթացի ելարան։ Նրան հաջողվել է գիտական աստիճաններ նվաճել գիտական տարբեր ոլորտներում, ինչպիսիք են գրականությունը, ճանապարհաշինությունն ու շինարարությունը, հանքարդյունաբերությունը, մաթեմատիկան և աստղագիտությունը, իրավագիտությունը, բժշկությունը, էլեկտրականության ճարտարագիտությունը։ 27 տարեկան հասակում դոկտոր Հեսաբին ֆիզիկայի դոկտորի կոչում է ստացել Սորբոնի համալսարանում։
Նա եղել է պրոֆեսոր Ալբերտ Էնշտեյնի աշակերտը։ Այս իրանցի գիտնականի մասնիկների անսահմանության տեսությունը հայտնի է աշխարհի ֆիզիկոսների շրջանում։ Այդ տեսք պատճառով նա ստացել է Ֆրանսիայի ամենամեծ գիտական մրցանակը՝ Պատվո Լեգիոնի իշխանշանը։ Դոկտոր Մահմուդ Հեսաբին վախճանվել է 1992 թվականի սեպտեմբերին։
Դոկտոր Հոսեն Բահարվանդը Ռոյան գիտահետազոտական ինստիտուտի կենսաբանության և ցողունային բջիջների տեխնոլոգիայի գիտահետազոտական կենտրոնի հիմնադիրն ու ղեկավարն է։ Նրա գիտական կարիերայում արձանագրված է ավելի քան 360 միջազգային հոդված, 4 գիրք անգլերեն լեզվով, որոնք հրատարակվել են 2010-ից 2015 թվականին Սպրինգեր և Ջոն Վայլի հրատարակությունների կողմից, նրա նշանավոր 8 հոդվածների պատկերների տպագրումը միջազգային ամսագրերի շապիկներին, մինչև 2019 թվականի մայիսը ավելի քան 10,000 հղում նրա հոդվածներին ըստ Google Scholar-ի Edge Index 50 ցուցանիշով։
2017 թվականին թե Նիչե Կայքի կողմից նա ներկայացվել է որպես ցողունային բջիջների գիտության բնագավառում 20 ազդեցիկ մարդկանցից մեկն ամբողջ աշխարհում, իսկ 2019 թվականին նա արժանացել է Գիտությունների համաշխարհային ակադեմիայի միջազգային մրցանակին կենսաբանության ոլորտում ցողունային բջիջների արտադրման եւ պահպանման, ինչպես նաեւ բլյուրի պոտենցիալ բջիջների մասին համապարփակ հասկացությունների ներկայացման եւ այդ բջիջների ունյարթային սրտի ու լյարդի բջիջների տարբերակման համար։
Իրանցի բժիշկ հետազոտող թոքերի մասնագետ Մուստաֆա Ղանեի անունը ներառվել է 2017-ից 2018 թվականների աշխարհի լավագույն գիտնականների 1%-ի ցուցակում։ Իրաքի դեմ Իրանի ժողովրդի սրբազան պաշտպանության ժամանակաշրջանի քիմիական զենքի վիրավորների բուժման փորձի շնորհիվ 2012 թվականին նա դարձավ քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության անդամ այս կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի կողմից։ Նա ասում է.
Երբ աստմայի վրա ես աշխատում, քեզ տեսնում է ամբողջ աշխարհը, բայց քիմիական զենքի վիրավորներին ոչ ոք չէր տեսնում։ Ամբողջ աշխարհում այս եզրը ճանաչում են միայն Իրանի անվան կողքին։ Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից հաստատված միակ ընդունված բուժումը շատ բարձր չափաբաժիններով կորտիկոստերոիդային թերապիան էր, որը բազմաթիվ կողմնակի ազդեցություններ ունեցավ քիմիական հարձակման վիրավորների համար։ Իմ հետազոտությունների արդյունքը ՀԿ օքսինդատներով նոր եւ արդյունավետ բուժումներ Իրանում եւ նույնիսկ ամբողջ աշխարհում քիմիական զենքից տուժած մարդկանց համար։ Վերջին տարիներին Իրանում տարբեր միջազգային կոնֆերանսներ են անցկացվել եվրոպական երկրների մշտական ներկայությամբ քիմիական վիրավորների բուժման նոր մեթոդներ յուրացնելու նպատակով։
Մեր սիրելի Իրանը գիտական տարբեր ոլորտներում կին մասնագետների պակաս չունի։ Այս մարդկանցից կարելի է նշել Սպանի սրտանոթային հետազոտությունների ինստիտուտի պրոֆեսորադասախոսական կազմի անդամ բժշկուհի Սեդիղե Ասկարին։ Նա այն իրանցի գիտնականներից է, ով 2021 թվականին ընդգրկվել է տեխնոլոգիական ոլորտների ամենաազդեցիկ մարդկանց ցուցակում և աշխարհի լավագույն գիտնականների 2%-ի շարքում։
Այս ցուցակը ամեն տարի կազմվում է Ստենֆորդի համալսարանի հետազոտական թիմի կողմից Scopus գիտատեղեկատվական շտեմարանների տվյալների հիման վրա, և դրա միջոցով բացահայտվում ու ներկայացվում են գիտական բոլոր ոլորտներում բարձր վարկանիշ ունեցող ամենաշատ հղում ունեցած գիտնականները։
Իրանի միջուկային արդյունաբերությունը պարտական է մեծ գիտնականների գիտական գործունեությանը, որոնցից ոմանք իրենց կյանքը տվել են դրա համար։ Այդ մարդկանցից մեկն է պրոֆեսոր Մասուդ Ալի Մուհամմադին։ Նա ծնվել է 1961 թվականին և ֆիզիկայի դոկտորի կոչում է ստացել 1992 թվականին Իրանի Շարիֆ տեխնոլոգիական համալսարանից տարրական մասնիկների մասնագիտությամբ։ Դոկտոր Ալի Մուհամմադին եղել է հիմնարար գիտությունների գիտահետազոտական ինստիտուտի առաջին հետդոկտորանտ շրջանավարտներից մեկը։ Նրա գլխավոր մասնագիտություններն են տարրական մասնիկները կամ բարձր էներգիայի ֆիզիկան և տիեզերագիտությունը։
Նահատակ դոկտոր Ալի Մուհամմադին իր գիտական և հետազոտական գործնեության տարիների ընթացքում հրապարակել է ավելի քան 80 հոդված աշխարհի ամենահեղինակավոր գիտական ամսագրերում, իսկ 2007 թվականին Խարազմիի 21-րդ միջազգային փառատոնում նվաճեց հիմնարար հետազոտությունների անվանակարգի երկրորդ տեղը։ 2009 թվականին տնից դուրս գալու պահին նա զոհվեց սիոնիստական ռեժիմի գործակալների կողմից հերակառավարման ռումբի պայթունեի հետևանքով։
Թանգագին բարեկամներ, դուք լսեցիք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 5-րդ մասը։
Բարեկամներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է pasttoday.ir/edvar։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Լաուկը հիմնականում կատարվում է քրդերենի սորանի բարբարով։ Այս երաժշտությունը հնչում է այն շրջաններում, որտեղ խոսում են քուրմանջի բարբարով։ Լաուկը կատարվում է և սորանի, և քուրմանջի բարբարներով, սակայն այն ավելի հատուկ է Քերմանի շրջանին։
Ողջույն ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք 7 օրանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կշարունակենք նախորդ շաբաթ սկսած քրդական երաժշտության մասին մեր զրույցը։ Նախ առաջարկում ենք ունկնդրել քրդական գեղեցիկ երաժշտություն Ալի Ակբար, Մորադիի և Բիժան Քամքարի կատարմամբ։
Իրանական երաժշտության մեջ Մուղաման իրականում մեղեդիների հավաքածու է, որոնք մշակվում են որոշակի տարածություններով։ Քրդական երաժշտության մեջ կան 3 տեսակի մուղամներ՝ կրոնական, մեջլիսի և սիրային մուղամներ։
Կրոնական մուղամը կատարվում է աղոթքի ժամանակ, մեջլիսի մուղամը նույն բեյթխանին և հուրեխանին է, որի մասին խոսել ենք նախորդ հաղորդման ժամանակ, իսկ սիրային մուղաման երգում են շատ երգիչներ։
Այս մուղամներից են Սամատ Լաչակի, Ալլահ Վեյսի, Քուչե Բաղի, Սամատ Մեսքյարի և Մելոդիկ երգեր, որոնք հիմնված են վանկային և երբեմն արձակ բանաստեղծությունների վրա։
Ալլահ Վեյսին քրդական սեգահ ժանրի երգերից է, որը ցույց է տալիս բաժանման ողբը և գանգատվում սիրո ոճագործությունից, որը շատ հուզիչ է։ Այժմ բարեկամներ առաջարկում ենք ունկնդրել Ալլահ Վեյսի մուղամը Սաբա Հաուրամիի կատարմամբ։
Լսեցինք Ալլահ Վեյսի մուղամը Սաբա Հաուրամի գեղեցիկ ձայնով։ Հանգուցյալ Սաբա Հաուրամին առաջիններից էր, ով ոչ հաուրամանցիներին ներկայացրեց Հաուրամանի շրջանի երաժշտությունը։ Հուսով ենք, որ ձեզ դուր եկավ այս անվանի քուրդ արվեստագետի կատարումը։
Քրդական ժողովրդական երաժշտությունը բաղկացած է 3 մասից. առասպելներ, հեքիաթներ և պատմություններ։
Առասպելները ցանկացած տարածաշրջանում երաժշտության ստեղծման գործոններից են, և քրդական երաժշտությունը նույնպես ձևավորվել է առասպելների և էպոսների ազդեցության ներքո։ Առասպելները քրդական երգերով են պատմվում։
Այդ երգերը տարածված են քրդական մշակույթում, և դրանց բովանդակությունը քրդական լեգենդներն են, որոնք ունեն էպիկական ձև։ Քուրդ մեծ երգիչներից ու բանաստեղծներից Քաուիս աղան ամենահայտնիներից է, ով էպիկական երաժշտությամբ է զբաղվել։
Քաուիս աղան բուն անունով Քոքվեյսը սիրված արվեստագետ էր բոլոր քրդերի համար, և ուներ գեղարվեստական ճաշակ և գեղեցիկ ու հաճելի ձայն։ Նա կարողացավ հավաքել իր ժողովրդի պատմություններն ու հեքիաթները, և լաուկ ու լաուժե ժանրում երգել դրանք իր գեղեցիկ ու հաճելի ձայնով, և ընդմիշտ հիշատակ թողնել դրանք։
Լաուկը կամ լաուժեն քրդական վոկալ մուղամներ են, որոնց ծակումն ու հիմքը քրդական դասական երգերն են։ Լաուժեն երգում են նախ Խորասանի և Ուրմիայի քրդերը։ Այն թեմատիկ առումով սիրո ու հերոսության մասին է, և շատ հարուստ է երգերով, մեղեդիներով ու թեմաներով, և դրանում պատմվում է սիրահարի պատմություն, որը շատ հուզիչ է։
Լաուկը հիմնականում կատարվում է քրդերենի և սորանի և քուրմանջի բարբառներով, սակայն այն ավելի հատուկ է քուրմանջի շրջաններին։ Լաուկում պատմվում են պատմական իրադարձություններ, սիրահարների ռոմանտիկ արկածներ, և այն մեծ տարածում ունի գյուղացիների շրջանում հատկապես։
Այժմ առաջարկում ենք լսել լաուժե ժանրի հայտնի քուրդ երգիչ Քաուիս աղայի կատարումը։
Միասին վայելեցինք Քաուիս աղայի գեղեցիկ կատարումը։ Քաուիս աղան մահացել է 1936 թվականին 47 տարեկան հասակում։ Նրա կարևորագույն գործերն են Խալու, Գյանջ Խալիլ, Շեյխի Բարա, Քորմամ, Նեհման և այլն։
Քրդական կրոնական երաժշտության տեսակներից կարելի է նշել մոլուդի ծննդյան երաժշտությունը։ Մոլուդին երաժշտության տեսակ է, որը կատարվում է ի փառաբանություն Իսլամի Մարգարեի և Մարգարեի ծննդյան օրը։ Քրդական երաժշտության մեջ այս տեսակի երաժշտության համար օգտագործվում է դապ։
Բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք լսել ծննդյան երգ Մոլուդի Շահրամ Մանսուրի կատարմամբ։ Հաղորդումը կավարտենք քրդական գեղեցիկ բալլադով։
Հարգելի ուղդիրներ, հուսով ենք, որ ձեզ դուր եկավ մեր այս հաղորդումը։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում կներկայացնեն քրդական երաժշտության գործիքները և երաժշտության որոշ այլ տեսակներ։
Հիշեցնենք բարեկամներ, որ մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բադրհինգ26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։